Niin, rauhaa voitte kääntyä Johanneksen evankeliumiin ensimmäiseen lukuun ja noustaan vielä ylös ja luetaan jakeista 29 jakeeseen 34. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä on se, josta minä sanoin, minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä, ja minä en tuntenut häntä. Mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan. Ja Johannes todisti sanoen: minä näin hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Ja minä en tuntenut häntä, mutta hän sanoi, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Aamen. Isä, me kiitämme sinua sinun sanastasi ja siitä, miten selkeästi se meille puhuukaan. Ja isämme, pyydämme tässä hetkessä, että sinä todella antaisit meillekin sinun henkesi täyteyden sillä tavalla, että me osattaisiin käsittää sinun sanasi oikein, Herra. Avaa meidän silmät ja korvat vastaanottamaan tämä sanan paikka. Herra, anna meille näkökyky, jota meillä ei itsessämme ole. Kiitos, Jeesus, että sinun totuutesi pyhittää meitä. Herra, pyhitä meitä tämän sanan kautta. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen. Johanneksen evankeliumissa on meille rikas kirjo kaiken näköisiä Jeesuksen todistajia. Niitä, jotka omalla tunnustuksellaan osoittaa sitä kohti, kuka Kristus on, sitä todellisuutta, että Kristus ei ole vain ihminen tai kuka tahansa profeetta, vaan hän on luvattu Messias. Hän on Jumalan poika, iankaikkinen sana, jonka kautta kaikki on saanut alkunsa ja joka ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Viime kerralla me katsottiin Johannes Kastajan todistusta alkaen jakeista 19 ja Johannes alkaa tämän todistuksen puhumalla itsestään, mutta sitten kuitenkin lopulta hän osoittaa itsestään poispäin kohti Kristusta. Ja Johanneksen todistus jakaantuu meille kolmeen eri osioon, jotka annetaan peräkkäisinä päivinä eri ihmisjoukoille. Ja viimeksi me nähtiin Johanneksen Kastajan ensimmäinen todistus, joka hän antoi sitten ensimmäisenä päivänä fariseuksille, jotka olivat tulleet hänen luokseen. Ja nyt tänään se, mitä me luettiin, keskittyy tähän toisen päivän todistukseen, jonka Johannes antaa. Ja tässä me näemme merkittävimpiä arvonimiä, messiaanisia arvonimiä, jotka Johannes antaa Jeesukselle. Jakeesta 29. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Nyt mitä ilmeisimmin, Jeesus ei ollut paikalla silloin, kun Johannes antoi tämän ensimmäisen päivän todistuksensa. Jeesus oli jo aiemmin saanut kasteen Johannekselta ja mennyt sitten vaeltamaan erämaahan. Ja niin kuin synoptisista evankeliumeista, Matteus, Markus ja Luukas, me nähdään, että Jeesus oli erämaassa saatanan kiusattavana 40 päivää, ja tässäkin oli tällainen, Jeesus oli antityyppi. Se oli niin kuin, kuvasti yhtä lailla niin kuin sitä Israelin erämaan vaellusta, joka kesti 40 vuotta, mutta toisin kuin Israel, joka tämän vaelluksen aikana osoitti tottelemattomuutta, niin Jeesus 40 päivää autiomaassa koettelemusten keskellä, hän osoittaa täydellistä kuuliaisuutta Jumalan sanaa kohtaan. Ja Jumalan sanalla Jeesus voittaa nämä kiusaukset. Ja nyt sitten Jeesus palaa Johanneksen luokse näiden kiusausten jälkeen. Ja kun Johannes kastaja näkee Jeesuksen saapuvan, niin hän antaa tämän mahtavan julistuksen. Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes ei hukkaa tilaisuutta osoittaa poispäin itsestään kohti Kristusta. Katso, tässä on sinun pelastajasi. Katso, tässä on Jumalan poika. Katso, tässä on Messias. Tässä on Jumalan karitsa. Jumalan karitsa. Missä sinun katseesi on tänään? Katsotko sinä Kristukseen? Ja sitten kun katsot Kristukseen, niin näetkö sitä, mitä Johannes näki? Näetkö Jumalan karitsan? Jollekin tämä saattaa tuntua hieman hämmentävältä kuvaukselta. Miksi kummassa Johannes sanoisi jotain tällaista? Jos Johannes olisi puhunut joukolle pakanoita ja hän olisi sanonut, että katso Jumalan karitsa, niin he olisivat ehkä odottaneet näkemänsä jonkun tämmöisen lampimainoksen. Me nähtiin pienen karitsan, tämmöisen villaeliön, mutta Johannes osoittaa kohti ihmistä ja sanoo, tässä on meille Jumalan karitsa. Ja nyt juutalaisille tämä aukeaa aivan eri tavalla, koska heille sanoma Jumalan karitsasta olisi heti nostanut mieleen koko joukon mielikuvia. Koska heillä oli kirjoitukset, Jumala oli antanut heille kirjoitukset ja vanha testamentti oli täynnä kuvauksia lampaista ja karitsoista erilaisissa yhteyksissä. Ja nyt kun Johannes osoittaa sitten tätä ihmistä, Jeesusta, ja sanoo, että tässä onkin Jumalan karitsa, niin hän odottaa kuulijoidensa yhdistävän nämä pisteet nyt toisinsa, että okei, tässä puhutaan jotain enemmän. No mihin Johannes sitten saattoi viitata? Kun me aletaan etsimään Raamatusta mahdollisia viittauksia karitsaan tai lampaisiin, niin meidän ei itse asiassa tarvitse kääntää kovin monta sivua, kun ensimmäinen mahdollinen tapaus meille tulee vastaan. Meille nimittäin kerrotaan, että syntiinlankemuksen jälkeen Jumala heti vaatettaa Aadamin ja Eevan eläinten nahoilla. Joku eläin kuolee ja lahjoittaa nahkansa. No, oletettavasti eläin ei tehnyt tätä vapaaehtoisesti. Meille ei kerrota, mikä eläin oli kyseessä, mutta tässä on meille ensimmäinen esikuva ja opetus sijaisuhrista. Niin kuin synnin palkka on kuolema, niin ensimmäisen synnin tuottaman häpeän peittämiseksi Jumala uhraa viattoman elämän, mahdollisesti karitsan. Ja sitten kun me luetaan eteenpäin, niin me nähdään, miten Aadam ja Eeva on opettaneet tämän myös omille lapsilleen. Ja he käsittävät uhraamisen merkityksemme. Aabel oli paimen ja hän tuo oman laumansa esikoisesta kaikista tämmöisen niin kuin viattovimman yksilön uhrina Herralle. Ja Raamatussa ilmoitetaan, että Herra mielistyi tähän Aabelin uhriin. Ja Abrahamista puheen ollen ehkä selkeimpiä ja kauneimpia kuvauksia Jeesuksesta vanhasta testamentista me saadaan Abrahamin pojassa Iisakissa, jonka ihmeellisen lupauksen kautta, ihmeellisen syntymän kautta syntyy Abrahamille ja Saaralle. Ja Jumala pyytää sitten Abrahamia ottamaan tämän ainutlaatuisen poikansa Iisakin ja käskee uhraamaan hänet Herralle. Ja vaikka Abraham on järkyttynyt tästä pyynnöstä, niin hän kuitenkin luottaa Herraan ja hän lähtee uhraamaan Iisakia Morian vuorelle. Ja me luetaan ensimmäinen Mooses 22:7. Iisak kysyy sitten isältään Abrahamilta näin. Iisak puhui isällensä Abrahamille sanoen, isäni, tämä vastasi, tässä olen poikani. Ja hän sanoi, katso, tässä on tuli ja tässä on halot, mutta missä on lammas polttouhriksi? Ja mikä oli Abrahamin vastaus Iisakille? Jakeesta 8. Abraham vastasi, Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi, poikani. Ja he astuivat molemmat yhdessä. Ja kuten me tiedetään, miten tämä tarina etenee, Abraham sitoo sitten Iisakin uhratakseen hänet. Ja Jumala sitten viime hetkellä pysäyttää Abrahamin ja he huomaavat takanaan pensaaseen tarttuneen pässin, tämmöisen oinaan, joka on takertunut sarvistaan siihen pensaaseen. Ja he ottavat tuon pässin ja he uhraavat sen Iisakin sijasta. Tässä meillä on kaunis esikuva Jeesuksesta meidän sijaisuhrina. Samalla tavalla niin kuin Iisak oli Abrahamille ainutlaatuinen poika, niin isä Jumala lähettää oman ainoan poikansa maailmaan uhrina. Jumala todella katsoi itselleen uhrilampaan. Ja Johannes Kastaja tunnistaa Jeesuksen juuri tällaiseksi sijaisuhriksi, joka uhrataan meidän sijastamme. Kun Jeesus on ristillä, niin hänelle luetaan kaikki meidän syntivelkamme. Ja sen sijaan, että me saadaan kokea Jumalan viha meidän synneistä, niin Jeesus juo tuon vihan maljan meidän sijasta, niin kuin tämä oinas, joka uhrattiin Iisakin sijasta. No toinen esikuva Jeesuksesta Jumalan karitsana meille tulee pääsiäisen tapahtumien kautta. Kun Jumala vapauttaa oman kansansa Israelin täältä Egyptin orjuudesta. Ja hän on lähettänyt Egyptille 10 vitsausta, josta viimeinen on sitten tämä kuoleman enkeli, joka kulkee Egyptin maassa. Ja enkelin määrä on tappaa jokainen esikoinen. Ja ainoa keino sitten välttyä täältä Jumalan tuomiolta on uhrata karitsa ja sivellä sen karitsan verta talon pihtipieliin, talon oven pieliin. Ja kun kuoleman enkeli sitten kulkee tästä ohitse, niin hän näkee tuon uhratun veren ja hän kulkee ohitse. Ja näin Israelin esikoisten henki säilyy. Ja tämän vitsauksen seurauksena sitten Israel pääsee vapaaksi Egyptin orjuudesta ja muistutuksena tästä ensimmäisen pääsiäisen tapahtumasta, niin Israelin kansan oli aina määrä uhrata pääsiäisenä lammas ja syödä se muistoateriana. Ja kun lammasta syötiin, niin laissa oli käsketty, että sen luita ei saanut rikkoa. Ja nyt kun me käännämme sitten katseemme Jeesukseen, Jumalan karitsaan, niin Jeesus tulee, hän antaa henkensä ristillä, milloin? Pääsiäisenä. Ja itse asiassa täsmälleen siihen samaan aikaan, kun pääsiäislampaita teurastettiin temppelissä. Se ei ole mikään yhteen sattuma. Ja juuri apostoli Johannes mainitsee evankeliumissa luvussa 19, että koska sotilaat olivat jo huomanneet etukäteen, että Jeesus on kuollut, heidän ei tarvinnut murtaa Jeesuksen luita nopeuttaakseen hänen kuolemaansa, vaan he varmistivat hänen kuolemaansa sitten pistämällä häntä keihäällä kylkeen. Johannes 19 ja 36 sanoo, sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen, älköön häneltä luuta rikottako. Tämä oli juuri jotain, mitä oli käsketty pääsiäislampaasta. Älköön pääsiäislampaan luita rikottako. Eli Jeesus uhrattiin niin kuin pääsiäislampaat uhrattiin. Jeesus on meidän pääsiäislampaamme ja Paavalikin suoraan toteaa näin 1. Korinttilaiskirja 5:7. Niin kuin tämä oven pihtipieliin sivelty veri ohitti Jumalan tuomion ensimmäisenä pääsiäisenä, niin Jumalan karitsan veri siveltynä ristinpuuhun ohittaa Jumalan tuomion kaikilta niiltä, jotka luottavat häneen. No, ja koska Johannes Kastaja oli nähnyt, että henki laskeutuu Kristuksen päälle, hän oli tunnistanut Jeesuksen Kristukseksi, niin ja Johannes tunsi Vanhan testamentin kirjoitukset. Hän tiesi, mitä Messiaasta oli kirjoitettu. Niin voi olla, että hänen mieleensä nousi myös tämä Jesajan kirjan luku 53, missä kuvataan Messiasta, joka kärsii oman kansansa syntivelan vuoksi. Ja kuinka ollakaan täälläkin Jesajan kirjassa meille kuvataan Messiasta juuri uhrilampaana. Jesajan kirja 53, jakeet 9 ja 10 sanovat näin. Me vaelsimme kaikki eksyksissä, niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päälleen kaikki meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen eikä suutaan avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, niin hän ei suutansa avannut. Jeesus kuoli ristillä kaikkien niiden sijaisuhrina, jotka tulevat uskomaan häneen. Hän alistui tähän kuolemaan, niin kuin karitsa, joka viedään teuraaksi. Muistat, Jeesusta syytettiin ylipappien edessä, niin hän ei suutansa avannut puolustamaan itseään näitä vääriä syytöksiä vastaan, joita hänestä esitettiin. Ja jos vielä ajatellaan näitä esikuvia karitsasta ja lampaista, niin olihan koko vanhan testamentin uhrilaki. Se vahvasti liittyy tähän karitsoiden ja lampaiden uhraamiseen. Papit uhrasivat kansan edestä joka päivä polttouhreja. Toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 39 mainitaan, että joka päivä pappien tuli uhrata 2 vuoden vanhaa karitsaa. Yksi aamulla ja yksi illalla. Ja sekä näiden uhrattujen eläinten että sitten pappien, jotka niitä eläimiä uhrasi, molempien tuli olla virheettömiä. Uhrilammas ei saanut olla mikään vammainen lammas. Hän tuli olla täydellinen, nuhteeton, tahraton. Ja pappien piti olla sairauksista vapaita. Heidän tuli olla nuhteettomia ulkoisesti. Ja kaikki nämä seremonialliset jumalanpalvelussäädökset ja uhrilait, niin nämä ovat vain meille esikuvia Kristuksesta. Mä varjoa siitä, mikä saa täyttymyksensä Kristuksessa. Sillä Jeesus oli sekä se täydellinen uhri, että myös se täydellinen uhraaja. Jeesus on meidän täydellinen, vanhurskas ylipappi, virheetön, synnitön uhri, jonka hän esittää sitten Isä Jumalalle omiensa puolesta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja mainitsee luvussa 10, kuinka jokavuotiset uhrit eivät koskaan voineet poistaa syntiä. Hebrealaiskirje 10, jakeesta 1, jakeeseen 4, sanoo näin. Sillä koska laissa oli vain tulevan hyvän varjo, ei itse asian olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alin omaan kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Sillä eikö muuten olisi lakattu niitä uhraamasta? Koska näillä, jotka Jumalan palvelustaan toimittavat kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä, mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. Eli mitä on meille toistuvissa vanhan liiton uhreissa? Niissä on meille muistutus synneistä. Ne toimivat muistutuksena lunastuksen tarpeesta, mutta ne eivät itsessään olleet riittäviä tekemään ketään täydellisiksi. Mutta sitten Jeesus tulee. Me luetaan hebrealaiskirje 10, jakeesta 8, jakeeseen 14 näin. Kun hän ensin sanoo, uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt. Vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoo hän sitten, katso minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa. Mutta tämä on uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astin laudaksi. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Päivittäin uhratut karitsat ja muut eläimet eivät voineet poistaa syntejä. Jumala ei näihin uhreihin todellisesti mieltynyt. Mutta mitä Jumala tekee? Sen sijaan hän valmistaa itselleen uhrikaritsan, johon hän mieltyy. Hän antaa Kristukselle ruumiin, jossa Kristus tulee antamaan tämän täydellisen uhrin. Jeesus vaeltaa synnittömän elämän. Ja tämä Jumalan karitsa sitten uhrataan vain yhden kerran. Yhdellä ainoalla uhrilla Jeesus pyhittää ja tekee täydellisiksi kaikki ne, joiden edestä hänet uhrataan. Mieti, minkälainen vaikutus ja voima Jeesuksen uhrissa, joka annetaan jonkun edestä, todella on. Jos Jeesus kuolee sinun edestäsi, sinut on tehty täydellisiksi hänessä. Ja jos sinä uskot Jeesukseen pelastajana, niin sinulla voi olla luja luottamus siihen, että Jeesus on sinulle todella ostanut pääsyn oman verensä kautta kaikkein pyhimpään. Jeesuksen kalliin sovintoveren me nähdään myös Pietarin kirjeessä, kun Pietari kirjoittaa näille hajalla asuville kristityille. Ensimmäisessä kirjeessä Pietari kehottaa heitä vaeltamaan pyhyydessä ja Jumalan pelossa. Niin kuin tällaiset lapset, jotka on tottelevaisia ja kuuliaisia, eivätkä halua tuottaa pettymystä vanhemmilleen. Ja Pietari painottaa ja muistuttaa heille, että heitä ei ole ostettu millään katoavaisella. Ensimmäinen Pietari, luku 1, jakeet 18 ja 19. Tietäen, ette te ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Ja sama nähdään sitten myös Paavalin kirjeissä korintilaisille, missä Paavali motivoi heitä vaeltamaan pyhyydessä painottamalla tätä sovituksen hintaa. Ensimmäinen korintilaiskirje 6.20 sanoo, sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Ja ensimmäinen korinttilaiskirje 7.23 toteaa myös, te olette kalliisti ostetut, älkää olko ihmisten orjia. Kuinka kallis Kristuksen veri sinulle onkaan? Mitä se saa aikaan? Niin kuin Johannes Kastaja sanoo Johanneksen luvussa 1, jakeessa 29. Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Härkien ja kauristen veri ei voinut ottaa pois syntejä, mutta Jumalan karitsan veri ottaa pois maailman synnin. Jälleen meidän on ymmärrettävä, että kun puhutaan maailmasta, me ei voida automaattisesti käsittää tätä sanaa ikään kuin siinä olisi viittaus kaikkiin ihmisiin kaikkina aikoina, koska Kristus ei ole mitä ilmeisemmin, hän ei ole ottanut pois jokaisen syntejä, vaan sanan maailman merkityksen täytyy juontua kontekstista. Kristus ottaa koko maailman synnin pois siinä mielessä, että kautta maailman kansojen ja kautta kaikkien aikojen ne, jotka luottavat häneen pelastajana, yksin uskosta, yksin armosta, löytävät hänestä täydellisen lunastajan itselleen. Jeesuksen itselleen hankkima kansa ei muodostu ainoastaan juutalaisista. Se muodostuu myös pakanoista. Jeesus on ostanut tällä kalliilla verelleen itselleen kansan kaikista maailman kielistä, sukukunnista, kansanheimoista, niin kuin ilmestyskirja 5.9 toteaa. Eli mitä Jeesuksen veri siis saa aikaan? Kaikille niille, jotka kaikista kansoista ovat uskoneet häneen pelastajanaan ja Jumalanaan, hebrealaiskirjan luvun 9, jakeen 12 mukaisesti, Jeesus on heille oman verensä kautta saanut aikaan iankaikkisen lunastuksen. Hebrealaiskirja 9.12. Jeesus meni ei kauristen ja vasikkoinen veren kautta, vaan oman verensä kautta kerran kaikkein pyhimpään, kerta kaikkiaan, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Nyt jos sinä olet uskonut Kristukseen, Kristus on sinullekin hankkinut pääsyn kaikkein pyhimpään. Ja huomaa, tässä ei ole viittaus mihinkään maalliseen temppeliin. Ei niin, että okei, nyt sinä pääset kävelemään tuonne maallisen temppelin kaikkein pyhimpään. Vaan tässä on puhe taivaallisesta Jumalan temppelistä. Ja ilmestyskirjasta me luetaan, että tuo taivaallinen Jumalan temppeli on itse asiassa Jumala ja karitsa. Jumalan taivaallinen temppeli on karitsa itse. Ja nyt jos sinulla on pääsy tähän temppeliin, sinulla on pääsy sen kaikkein pyhimpään osaan, niin mitä se tarkoittaa? Sinusta on tullut yhtä Jumalan karitsan kanssa. Ja näin me voidaankin todeta, että Jumala, Pyhä Henki, on yhdistänyt meidät tähän Jumalan karitsaan. Meistä on tullut uusia luomuksia. Meidän ruumiista on tullut osa sitä Jumalan temppeliä, jossa hänen Pyhä Henkensä asuu. Ja jos me vaan muistettaisiin tämä, niin miten se vaikuttaisikaan meidän vaellukseen? Miten se vaikuttaisi meidän käytökseen? Jos muistasit, että Jumalan Pyhä Henki yhdistää sinut Jumalan karitsaan, joka on Jumalan temppeli. Jos sinä olet uskossa, niin tämä on totta sinun elämässä. Miten sinun tulisikaan siis vaeltaa? Paavalin sanoin, te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumalaa ruumiissanne. Luetaan eteenpäin tästä Johanneksen evankeliumista, jakeesta 30. Johannes sanoo Kristuksesta: tämä on se, josta minä sanoin. Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Johannes kastaja oli julistanut tätä Jeesuksen kasteesta alkaen. Hän oli tiennyt, että vaikka Jeesus on mies, niin hän on kuitenkin ollut ennen Johannesta, koska hän on Jumalan poika. Ja tällä sanomalla Johannes oli sitten ruokkinut kaikkia niitä, jotka olivat tulleet hänen luokseen, hänen kastettavikseen. Johannes ei ottanut huomiota itseensä, hän ohjasi sitä alati kohti Kristusta. Ja jakeesta 31 me luemme, Johannes sanoo: ja minä en tuntenut häntä, mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan. Johannes myöntää näissä jakeissa sen, että hän ei tuntenut Jeesusta ennen hänen kastettaan. Ennen kuin taivaat aukenivat ja Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen ylle, niin Johannes kyllä tiesi Jeesuksesta ja hänen pyhästä vaelluksestaan. Ja itse asiassa tämän vuoksi Johannes ei tahtonut kastaa Jeesusta alkuunkaan parannuksen kasteella, mutta Johannes ei todella tuntenut Kristusta. Hän ei todella tiennyt, kuka Kristus oli, kuka Jeesus oli. Ja nyt Jumala oli lähettänyt Johannes kastajan saarnaamaan ja kastamaan ihmisiä vedellä niin, että Kristus tulisi julki Israelille. Jumalahan oli valinnut Israelin kansan omaksi kansakseen. Ja juuri Israel oli saanut nauttia sitten Jumalan ilmestyksestä hänen sanassaan. Israel oli saanut enemmän valoa kuin yksikään kansa. Ja nyt kaiken huipentumana Kristus tulee maailman valkeutena. Ja kenelle hän tulee? Hän tulee juuri Israelille. Israelille kuuluivat lait ja Jumalan lupaukset. Ja nyt Israel saisi kaikista suurimman ja kaikista kirkkaimman ilmoituksen omasta Jumalastaan. He saisivat itse Jumalan karitsan keskuuteensa. Eli Jumalan poika saapuu oman liittokansansa luokse, ja Johannes kastajan tehtävä on julistaa hänen saapumisensa. Jakeesta 32, jakeeseen 34 luemme: ja Johannes todisti sanoen, Minä näin hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Ja minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Johanneksen todistus Jeesuksesta Jumalan karitsana ja Jumalan poikana johtuu siitä, mitä hän näki. Johannes tiesi jo edeltä Jeesuksen nuhteettomasta vaelluksesta, mutta nyt Johannes käsitti. Hän näki, että Jeesus oli paljon enemmän kuin ihminen. Hän oli totisesti Jumalan poika. Näetkö sinä tänään saman? Missä on sinun katseesi tällä hetkellä? Jumala kutsuu sinut asettamaan katseesi tänään ainoan pelastajaasi Kristukseen ja näkemään hänet uskossa sen todistuksen valossa, jonka Johannes meille tässä antaa. Johannes sanoi, että hän näki hengen laskeutuvan taivaasta niin kuin kyyhkysen ja jäävän Jeesuksen ylle. Luukkaan evankeliumissa rinnakkaispaikassa meille sanotaan, että Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niin kuin kyyhkynen. Ruumiillisessa muodossa, niin kuin kyyhkynen. Huomaa, mitä teksti ei kuitenkaan sano. Siinä ei sanota, että Pyhä Henki oli kyyhkynen, mutta Pyhä Henki laskeutuu taivaasta ja omaksuu ruumiillisen muodon, joka näyttää kyyhkyseltä. Meidän tulee muistaa se, että Pyhä Henki on kuitenkin olemukseltaan henki, eikä siis mikään materiaalinen olento. Eikä siis mikään tällainen ruumiillinen ilmentymä hänen läsnäolostaan ole hänelle välttämätön tai ominainen. Pyhä Henki hän ilmestyy monella eri tavalla. Hän ilmestyy tässä kyyhkysen muodossa, mutta apostolien teossa hän ilmestyy tulisena kielenä. Mutta se, että tässä henki ottaa kyyhkysen muodon, kuvastaa ja symboloi meille sitä rauhaa ja lempeyttä, joka Jeesuksella oli. Kuka tahansa syntinen saattoi lähestyä Jeesusta ja löytää hänestä armollisen Jumalan. Jesajan sanojen mukaisesti, Jesaja 42, jakeet 1 ja 3, puhuen Messiasta. Katso minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut henkeni häneen, ja hän levittää kansakuntiin oikeuden. Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei hän anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Jeesus ei särjettyä ruokoa muserra. Kuka tahansa omien syntiensä kanssa, kun tulee Kristuksen luokse, ei hän sinua muserra. No, olennaista meille tässä tekstissä ei ole se, missä muodossa henki laskeutuu, vaan se, että henki todella laskeutuu taivaasta ja hän jää Jeesuksen ylle. Jumala olisi varmasti voinut tehdä tämän saman ilman minkäänlaista hengen näkyvää ilmestymistä, mutta Jumala oli päättänyt tällä tavalla, samalla tavalla kuin helluntainakin, ilmentää Pyhän Hengen läsnäolon jollakin näkyvällä tavalla ja täten ilmoittaa Johannes Kastajalle se, kuka Messias on. Ja niin kuin henki laskeutui Jeesuksen ylle, niin myös Jeesuksella oli valta ja voima kastaa ihmisiä pyhällä hengellä. Matteuksen evankeliumissa lisätään tähän kuvaukseen myös näin, että Jeesuksella oli voima kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Tulella kastaminen mainitaan evankeliumeissa ainoastaan Matteuksen ja Luukkaaksen mukaisesti. Ja Molemmissa tapauksissa, kun me katsotaan sitä kontekstia, niin tässä nuhdellaan tekopyhiä fariseuksia ja tulella viitataan tuomioon, joka kohtaa epäuskoisia. Esimerkiksi kun me luetaan tätä Matteuksen kuvausta, niin Johannes käskee kasteelle tulleita fariseuksia, ja ensinnäkin hän kutsuu heitä käärmeiden sikiöksi, ja miksikään muuksi, että hän käskee fariseuksia tuottamaan hedelmää, josta heidän katumuksensa sitten kävisi ilmi. Ja sitten Johannes kastaja toteaa näille fariseuksille näin, Matteus 3, ja jakeesta, hetkinen, jakeesta 10. Jo on kirves pantu puitten juurelle, jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään ja hän puhdistaa puimatantereensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Nyt varsinkin monissa karismaattisissa piireissä, kun me kuullaan ajatuksia siitä, että koska Jeesus kastaa tulella, niin se on automaattisesti positiivinen asia. Jotain, mitä meidän tulisi rukoilla itsellemme. Mutta niin kuin tästä kontekstista me saatetaan nähdä, niin ketkä on ne, jotka heitetään tuleen ja ketkä on ne, jotka kokevat sammumattoman tuleen? Ne ovat juuri nämä epäuskoiset. Joten tietämättömyydestä monet ne hengelliset laulut, jossa anotaan, että Jumalan tuli lankea meidän yllemme, niin he anovat tietämättään Jumalan tuomiota itselleen. Jumala kuvataan Raamatussa kautta Raamatun kuluttavana tulena. Hän on pyhä kuluttava tuli. Jos hän tulee pyhyydessään tähän, niin meidän ruumiimme ei sitä kestä. Ja Jeesus tulee kyllä kastamaan tulella. Hän tulee varsinkin näitä epäuskoisia fariseuksia. Jos haluat tietää, miltä tällainen tulenkaste näyttää, niin Paavali kuvastaa sitä meille hyvin. Toinen tessalonikalaiskirje, luku 1, jakeet 7 ja 8. Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Tässä on meille pyhän hengen, tässä on meille tulen kaste. No, okei. Entä sitten tämä kaste, joka mainitaan kaikissa evankeliumeissa? Tämä kaste, jonka yksin Jeesus kykenee antamaan. Johannes tulee kastamaan vedellä, jotta Messias tulisi ilmi. Mutta Jeesus kastaa pyhällä hengellä. Tämä on jotain sellaista, jonka Jeesus oli myös luvannut opetuslapsilleen juuri ennen taivaaseen astumista. Apostolin teot luku 1 ja 5 sanoo Jeesuksen sanat. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä ei kauan näiden päivien jälkeen. Ja Jeesuksen sanat sitten saavat täyttymyksensä helluntaina. Apostolien teot 2, jakeet 1-4. Ja helluntaipäivä oli tullut ja he olivat kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispaa ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Kun Jeesus astuu taivaaseen isän oikealle puolelle kirkkauteen, niin hän lähettää pyhän hengen täyttämään sen tehtävän, johon henki vapaaehtoisesti asettautuu toimimaan seurakunnan toisena puolustajana ja lohduttajana. nyt kun puhumme Pyhän Hengen kasteesta, niin meidän on otettava kantaa siihen, mikä varsin voimakkaana näkemyksenä tulee meille helluntalaisuuden kautta. Nimittäin helluntalaiset ovat tulleet erityisen tunnetuiksi juuri heidän käsityksestään tästä Pyhän Hengen kasteesta tällaisena toisena siunauksena, jota kaikkien uskovien tulisi sitten tavoitella. Heidän mukaansa kyseessä on tällainen uudesti syntymisestä erillinen hengellinen kokemus, jossa henkilö täytetään Jumalan hengellä ja voimalla ja lahjoilla palvelustyötä varten. Ja tämän näkemyksen mukaan sitten jotkut kristityt ovat kokeneet tämän Pyhän Hengen kasteen, kun taas toiset eivät ole. Kristitty voi kyllä pelastua, mutta koskaan olla kokematta tätä Pyhän Hengen kastetta. Ja tämän näkemyksen mukaan sitten usein merkkinä tämän Hengen kasteen saamisesta jonkun elämässä pidetään sitä, että hän ilmentää sen kielillä puhuen tai profetoimalla. No miten tällaista näkemystä sitten perustellaan? Helluntalaiset teologit osoittavat sekä omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin, että myös apostolien tekojen kuvauksiin hengen vuodatuksesta eri ihmisryhmien ylle. Ja he vetoavat neljään eri tapaukseen, jotka meille kerrotaan apostolien teoissa. Ensimmäinen näistä me luettiinkin jo, eli juutalaisten uskovien hengellä täyttyminen helluntaipäivänä, apostolien teot 2, jakeet 1-13. Toisen kerran näemme tällaisen hengen vuodatuksen apostolien tekojen luvussa 8, kun samarialaiset täyttyvät hengellä. Kolmanneksi luvussa 10, jakeet 9-48, meille kuvataan Korneliuksen perheväkeä. Ja Kornelius edusti tällaista Jumalaa pelkääväisiä pakanoita. He olivat siis sellaisia pakanoita, jotka kuitenkin palvoivat Israelin Jumalaa, mutta heitä ei ollut ympärileikattu. Ja neljänneksi meille kerrotaan luvussa 19 Efesossa, kuinka pakana uskovaiset, ilmeisesti Johanneksen entiset opetuslapset, täyttyvät Pyhällä Hengellä. Ja kaikissa näissä me nähdään jotakuinkin sama asia. Pyhä Henki tulee ja se ilmenee sillä, että ihmiset täyttyvät hengelle, he puhuvat kielillä ja profetoivat. Ja tämän näkemyksen mukaan, siis tämä on jotain, mitä meidän tulisi jatkuvasti odottaa näkevämme seurakunnan arjessa. Tässä on lähtökohtaisesti sellainen ongelma, että missään muualla Uudessa testamentissa me emme näe viittauksia tällaiseen toiseen siunaukseen, joka olisi erillään uskoon tulosta, minkä vuoksi tämä oppi jää melko hataralle pohjalle, koska se perustuu täysin historialliseen kuvaukseen alkuseurakunnan tapahtumista. No, joku saattaisi tähän kysyä, että no, miksi se, että apostolien teot ovat historiallista kuvausta, antaisi huteran perustan tälle opille Pyhän Hengen kasteesta? Meidän on erotettava, että on olemassa sellaista tekstiä, joka on enemmän kuvaavaa tekstiä, tällaista deskriptiivistä tekstiä. Jotain historiallista narratiivia, joka kertoo jonkun tapahtuman kulusta, että näin jotain tapahtui. Ja tällaista me löydetään paljon evankeliumeista ja me löydetään apostolien teoista. Mutta sitten on olemassa sellaista tekstiä, joka on enemmän käskevää tekstiä. Siinä on suoria käskyjä, kehoituksia toimia tietyllä tavalla, jotka pätevät meille. Että näin jonkun asian pitäisi tapahtua teidän keskuudessanne. Ja kaikki Uuden testamentin kirjeet, enemmän ja vähemmän, ovat tällaisia käskeviä, preskriptiivisiä tekstejä. Ja nyt me voidaan päätyä melkoisiin harhakäsityksiin siinä, jos me ei eroteta tällaisia lajeja toisistamme. Ja sitten me lähestymme kaikkia tekstejä sillä asenteella, että okei, mene ja tee samoin. Esimerkiksi kun Matteuksen evankeliumissa luvussa 24 sanotaan jakeessa 13 näin. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Onko tässä meille käsky pysyä vahvana loppuun asti, että pelastuisit? Vai onko tämä meille kuvaus siitä, kuvaus niistä, jotka pelastuvat, että he ovat vahvoja? Sanoisin, että tämä jälkimmäinen on totta. Tämä on kuvaus pelastuneista, siitä, että Jumalan henki vahvistaa heitä loppuun saakka ja he pelastuvat. Ja yhtä lailla seuraavassa luvussa Matteus 25 me nähdään, kun Jeesus puhuu viimeisestä tuomiosta ja sanoo sitten niistä, jotka pelastuvat, tämän kuvauksen. Silloin kuningas sanoo oikealla puolella oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseen ja minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Onko meidän luettava tämä universaalina käskynä? Ruokkia nälkäiset ja juottaa janoiset ja käydä katsomassa sairaita niin, että me pelastuisimme. Vai onko tässä meille kuvaus niistä, jotka pelastuvat? Että tällaisia hyviä tekoja Jumalan henki vaikuttaa niissä, jotka tulevat pelastumaan. Tällaiset kysymykset on todella olennaisia. Esimerkiksi kun me keskustellaan roomalaiskatolisten kanssa meidän omien ansioiden ja tekojen merkityksestä pelastukseen. Koska kun he lukevat näitä tekstejä, niin he katsovat näitä juurikin käskevinä teksteinä. He lukevat näitä preskriptiivisesti, tee näin, niin pelastut. Kun me ymmärrämme sen sijaan, että me pelastumme yksin Jumalan armosta, ilman meidän omien tekojemme ansioita, joten me luemme nämä tekstit kuvaavina teksteinä. Mä oot kuvaus niistä, jotka tulevat pelastumaan. Ja nyt jos me aletaan lukea sitten koko Raamattua tällä suorana käskynä eikä kuvauksena, niin me päädytään aika absurdeihin lopputuloksiin. Hyvä esimerkki, joku David, joka tappaa Jumalan pilkkaa ja Goliatin kivellä ja lingolla. Okei, onko meidän nyt tarkoitus sitten tappaa kaikki Jumalan pilkkaajat ja heittää heitä kohti kiviä ja katkaista lopulta heidän päämiekalla? Siis toivottavasti näet, miten absurdi johtopäätös tästä voi tulla, jos me luemme Raamattua tällaisten lasien läpi. Emmekä erota näitä tekstilajeja toisistaan. Ja nyt kun me tulemme siis apostolien tekoihin, niin meidän on kysyttävä se kysymys, että mitä tämä apostolien tekojen kirjoittaja tahtoi ilmaista näillä teksteillä? Oliko apostolien tekojen kirjoittajan Luukkaan tarkoitus antaa meille tämmöinen normatiivinen malli ja toimintamuoto kaikille seurakunnille kautta aikojen? Vai oliko hänen tarkoituksenaan kuvata apostolien tekoja? Nyt jos helluntalaisilta kysytään, niin mitä tulee kuvauksiin näistä alkuseurakunnan toiminnasta ja siitä, miten pyhä henki vuodatettiin ja kielillä puhuminen ja muu, niin tämä on sellainen malli, jonka tulisi jatkua seurakunnissa kautta historian. Ja sitten jotkut, jotka omaksuvat nämä niin voimakkaina käskyinä, niin he lopulta tekevät mitä tahansa, että he vaan saisivat manipuloitua jonkinlaisen hengen ja kielillä puhumisen manifestaation, joka näyttäisi samalta kuin apostolien teoissa. On kyllä totta, että Paavali kehottaa uskovia Efesolaiskirje 5:18, että älkää juopuko viinistä, siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Mutta missään Uudessa testamentissa meillä ei ole mandaattia puhua kielillä, mitä pidetään niin tämän hengellä täyttymisen merkkinä. Jos joku tahtoo, että me otetaan apostolien tekojen kuvaukset tästä hengen vuodatuksesta enemmän kuin kuvauksena siitä, mitä alkuseurakunnassa tapahtui, ja sitten sen sijaan luetaan niihin tällainen normatiivinen malli ja käsky, niin meidän on kysyttävä, että millä perusteella meidän tulisi lukea nämä tekstit näin. Koska kun me luemme sitten Uuden testamentin kirjeitä, luemme Paavalin kuvausta roomalaiskirjeessä, jossa hän antaa mitä selkeimmän ja loogisimman kuvauksen omasta teologiastaan, niin hän ei mainitse Pyhän Hengen kastetta jonkinlaisena toisena siunauksena uskoon tulosta erillisenä. Uskoon tulosta erillisenä tapahtumana. Vaan sen sijaan Paavali toteaa roomalaiskirje 8 ja 9, että jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. No joku saattaa protestoida tähän ja kysyä, että no mistä näissä apostolien tekojen kuvauksissa sitten oli kyse? Miksi siellä kuvataan niin monessa kohtaa, että Pyhä Henki kätten päälle panemisen tai evankeliumin saarnaamisen vaikutuksesta lankeaa ihmisten ylle ja he puhuvat kielillä ja profetoivat, ellei tämä sitten ole jotain, mitä meidän tulisi odottaa näkevämme jatkuvasti? Tähän me toteamme sen, että se mitä me nähdään näissä neljässä kuvauksessa apostolien teoista, hengen vuodatuksesta, oli täyttymys Jeesuksen lupauksesta hänen apostoleilleen, jonka hän oli antanut apostolien teot luku 1 jae 8. Apostolien teot luku 1 jae 8 sanoo näin: vaan kun Pyhä Henki tulee heihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Jos katsotaan näitä neljää kuvausta, niin missä oli ensimmäinen hengen vuodatus? Se oli Jerusalemissa, apostolien teot 2. Sitten Samariassa, apostolien teot 8. Sitten Kesareassa, vielä kauempana. Ja lopulta Efesossa. Evankeliumi kulkeutuu Jerusalemista maan ääriin saakka. Ja kun se kulkeutuu, niin hengen vuodatus progressiivisesti etenee alkaen juutalaisista, sitten samarialaisiin, jotka oli käytännössä tällaisia puolijuutalaisia. Ja sitten henki tulee pakanoihin, jotka palvovat Israelin Jumalaa, ja lopulta sitten täysiin pakanoihin. Pyhä Henki yhtäläisellä tavalla lankeaa näkyvässä manifestaatiossa kielillä puhumisen ja profetoimisen kautta kaikkien näiden eri ihmisryhmien ylle, jotta meille demonstroidaan ja osoitetaan, että Jumalan armon evankeliumi on tarkoitettu kaikille kansoille yhtäläisellä tavalla, eikä vain juutalaisille. Ja niin kuin Johannes Kastajakin totesi, niin Jeesus on tullut poistamaan maailman synnin, eikä vain juutalaisten synnin. Apostolien tekojen aika oli hyvin ainutlaatuista, uniikkia aikaa koko kristikunnan historiassa. Tämä tulisi olla meille jokseenkin itsestään selvää, koska emmehän me tänäkään päivänä näe apostoleja meidän keskuudessamme. Ja niinpä me ei toimita siinä viisaasti, jos me yritetään väkisin monistaa ja toistaa sitä, minkä Jumala oli tarkoittanut itse asiassa ainutlaatuiseksi tapahtumaksi. Jumala valoi näistä apostoleista ja profeetoista perustan seurakunnalle yhden kerran. Ja apostolien teot sisältävät sitten kuvauksen tästä. Tässä ei ole meille pohjapiirustusta niin, että me voidaan itse valaa tuon talon perustus uudestaan ja uudestaan. No mitä sitten tulee Pyhän Hengen kasteeseen? Jumala oli ilmoittanut Johannes Kastajalle, että Jeesuksella on valta kastaa Pyhällä Hengellä. Ja kuten muistamme, Johannes Kastaja itse, hän oli Pyhällä Hengellä täytetty aina äitinsä kohdusta saakka, mutta Johannes ei silti kyennyt kastamaan Pyhällä Hengellä. Ei ollut Johanneksen omien kykyjen ja tahdon varassa jakaa Pyhää Henkeä, kenelle hän tahtoo. Mutta Jeesuksella tuo kyky oli. Ja Jeesus toteaakin Matteuksen evankeliumin luvussa 3, jakeessa 11, Matteuksen evankeliumissa luvussa 11, annetaan tällainen kuvaus Jeesukselta, että kaikki on minun isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne poikaa kuin isä, eikä isää tunne kukaan muu kuin poika, ja se, kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. On siis pojan vallassa ilmoittaa isä Jumala, kenelle vain hän tahtoo. Jeesuksella on auktoriteetti ja voima jakaa Jumalan henkeä, joka on itse asiassa hänen oma henkensä, kuten roomalaiskirja 8:9 sanoo, että mutta te ette ole lihan vallassa vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mitä se siis tarkoittaa, että joku on saanut Kristuksen hengen? Se tarkoittaa sitä, että Jeesus on itse päättänyt ilmestyä sinulle ja ottaa sinut hänen omakseen. Se tarkoittaa sitä, että sinä et ole enää lihan vallassa, vaan sinä olet hengen vallassa. Sinut on tehty uudeksi luomukseksi. Kaikki, mikä on vanhaa, on mennyttä ja uusi on tullut tilalle. Jumala on ottanut pois sinulta kivisydämen ja antanut tilalle elävän hengellisen sydämen, joka tahtoo toteuttaa Jumalan tahtoa. Jos Kristus on kastanut sinut omalla hengellään, sinusta on tullut osa Jumalan perheväkeä. Sinä olet siirtynyt kuolemasta elämään, pimeydestä valkeuteen. Ja tämä on totta kaikista niistä, jotka kuuluvat Kristuksen seurakuntaan. Kaikki heidät on yksin armosta, yksin uskon kautta Kristukseen kastettu hänen hengellään yhdeksi hengelliseksi ruumiiksi, jota me kutsumme Kristuksen morsiameksi. Ja tämä me nähdään Paavalin ensimmäisessä kirjeessä korintilaisille. Hän kuvaa pyhän hengen työtä seurakunnassa näillä sanoilla. Ensimmäinen korintilaiskirja, luku 12 ja 13. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Mitä tämä jae opettaa meille, on se, että kaikki, jotka ovat kastetut pyhällä hengellä, ovat yksi ruumis. Kaikkia uskovia maailmanlaajuisesti sitoo sama pyhä henki. Jos joku on todella uudesti syntynyt pyhän hengen voimasta, niin hänestä on tullut osa Kristusta. Niin kuin mies ja vaimo, he tulevat avioliitossa yhdeksi, niin kaikki ne, jotka tulevat osaksi Kristuksen seurakuntaa, Kristuksen morsianta, he ovat yhtä Kristuksessa. Ja niin kuin Kristuksen henki laskeutuu alas taivaasta ja jää sitten hänen ylleen, niin samalla lailla henki laskeutuu Jeesuksen lähettämänä kaikkien niiden ylle, jotka uskovat evankeliumin. Ja samalla tavalla kuin henki jää Jeesuksen ylle, samalla tavalla henki jää niidenkin ylle, jotka uskovat. Eikä tässä ole mitään erotusta ihmisten välillä. Jos me uskomme helluntalaisen opin pyhän hengen kasteesta, niin ikävä kyllä se jakaa kristikunnan kahteen kastiin. Niihin, joilla on erityinen hengellinen kaste, ja niihin, joilla ei ole. Ja mieti, jos tämä näkemys pitäisi paikkansa, niin miksi Paavali ja muut apostolit eivät koskaan mainitse sitä ratkaisuina niin moniin ongelmiin heidän seurakunnissaan? Esimerkiksi joku Laodikean seurakunta, eikö hänelle Laodikean seurakunnalle voitaisiin vaan sanoa, että teidän ongelma on se, että teiltä puuttuu tämä pyhän hengen kaste. Mutta tämä ei näytä olevan Uuden testamentin kirjoittajien lähestymistapa, vaan sen sijaan seurakunnan ongelmat keskittyvät näiden hengellisten totuuksien sovellukseen heidän elämässään. No, nämä tekstit, mitä me ollaan katsottu, niin ne on saattanut herättää teissä jossakin vielä lisää kysymyksiä. Mä tiedän, että ainakin minussa itsessäni nämä herättää vielä enemmän kysymyksiä. Ja yksi sellainen kysymys, joka tuntuu suuremmalta kuin mihin osaan edes antaa selkeän vastauksen, liittyy siihen, että mikä käytännössä oli ero vanhan ja uuden liiton aikaisen uskovan välillä suhteessa pyhän hengen läsnäoloon? Tämä on yllättävän haastava kysymys, koska pyhä henki toisaalta on ilmentynyt Tavalla tai toisella vanhassa testamentissa me luettiin psalmista 51. David sanoo, Jumala, älä ota pois pyhää henkeäsi. Näyttää siltä, että Davidilla oli Jumalan pyhä henki. Mutta miten me sitten sovitamme tällaiseen yhteen se, että Jeesuksen sanat Johannes 7, jae 38 ja 39, missä näyttäisi siltä, että Jeesus selkeästi sanoi, että joka uskoo minun hänen sisimmästään, on niin kuin Raamattu sanoi, juokseva elämän veden virrat, mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu. Jeesus sanoi, että henki ei ollut vielä tullut, mutta eikö henki kuitenkin ollut tullut? Koska eivätkö Jeesuksen opetuslapset olleet uskoneet häneen, paitsi Juudas? Tuleeko meidän ajatella, että he olivat uskossa, mutta heissä ei ollut kuitenkaan pyhää henkeä? Eikö Jeesus sanonut heille jo aiemmin, Johannes 15, että te olette jo puhtaita niiden sanojen kautta, jonka minä olen teille sanonut? Eikö pyhä henki ollut avannut opetuslasten sydämiä vastaanottamaan ja kuulemaan Jeesuksen sanat? Eivätkä aina opetuslapset suinkaan itse ole tätä saaneet aikaan itsessään? Ja eivätkö kaikki vanhan liiton pyhät, joita meille kuvataan esimerkiksi hebrealaiskirjeen luvussa 11, missä iloitaan heidän uskostaan. He ovat esimerkkejä meille uskosta. Ja he ovat myös esimerkkejä meille siitä, että pyhä henki toimi myös vanhan liiton aikana ja herätti näitä synteihinsä kuolleita eloon. Eikö tämä ole juuri sitä, mitä Jeesus sanoo Nikodemokselle Johanneksen luvussa 3 ja olettaa, että Nikodemus jo tietää vanhan testamentin kirjoitusten perusteella, että henki tulee mistä tahtoo niin kuin tuuli ja herättää meidät ja synnyttää meidät uudesti. Mikä oli sen liiton lupaus, jonka Jumala oli tehnyt jo aiemmin Abrahamin kanssa? Eikö se ollut Galattalaiskirje 3.16, että me uskon kautta saisimme pyhän hengen lahjan? Abrahamko itse ei olisi saanut tuota luvattua pyhää henkeä? Ei. Kyllä hän sai. Jumalan hengen läsnäolo ja toiminta näkyy kautta vanhan testamentin. Vanhassa testamentissakin henkeä kuvataan kaiken elämän, siis myös hengellisen elämän, aikaan saajana ja ylläpitäjänä. Joten kun Jeesus sanoi, että henki ei ollut vielä tullut, niin tämän täytyy viitata siihen hengen tulemiseen, joka tapahtuu helluntaina. Ja että tuo hengen tuleminen nyt näkyvän seurakunnan puolustajana ja lohduttajana. Pyhä henki täyttää Kristuksen hengellä meidät. Niin, että koko Jumalan kansa, koko todellinen Israel sitten menee ja julistaa rohkeasti Jumalan sanaa ja tuottaa sitä hengen hedelmää. Ja tämä hedelmän tuottaminen on itse asiassa kristityn velvollisuus. Ja ei ole siis niin, että vain osa kristityistä kokee tällaisen pyhän hengen täyteyden ja kykenee olemaan jollakin tavalla Jumalan käytössä. Jos pyhä henki on sinussa, sinä olet Jumalan käytössä. Tämän pyhän hengen vuodatuksen kautta seurakunnan ylle myös toteutuu se Mooseksen toive siitä, että koko Herran kansa olisi profeettoja niin, että Herra antaisi henkensä heihin. 4. Mooseksen kirja 11.29. Tämä oli jotain, joka Mooses oli rukoillut. Hän anoi, hän toivoi, että Jumala, koko Jumalan kansa olisi profeettoja, joissa olisi Jumalan henki. Ja näissä sanoissa, Mooseksen sanoissa, meille on heijastus siitä, että se tilanne, mikä oli vanhan liiton aikana, oli se, että se oli sekalainen liitto. Tämä oli liitto, jossa siihen kuului sekä uskollisia että epäuskoisia. Ja kaikissa heissä ei ollut Herran henkeä, vaan ainoastaan joissakin. Niissä, jotka olivat uskollisia. Mutta nyt kun meillä on uusi liitto ja meillä on näkyvä seurakunta, niin meillä on parempi liitto, jossa jokainen pienimmästä suurimpaan tuntee Herran. Heissä kaikissa on Herran henki. Ja he kaikki kykenevät todistamaan Herran sanoista. Ja tässä mielessä profetoimaan. Ja koska me tunnemme yhden kolmiyhteisen Jumalan persoonista, tunnemme Jeesuksen, niin samoin me tunnemme heidät kaikki. Et voi olla osa Kristusta olematta osa Isää ja osa Pyhää Henkeä. Me muistamme, että ilmestyskirjassa Jumalan temppeli on Jumala itse ja karitsa. Ja meillä on pääsy Kristuksessa kaikkein pyhimpään. Ja kun meistä tulee Jumalan Pyhän Hengen temppeleitä, niin voit olla varma, että sinutkin on kastettu Pyhässä Hengessä. Sinut on kastettu Kristukseen. Mennään rukoukseen. Isä, me kiitämme näistä sanoista, jotka meille ilmoitit Johanneksen kautta. Isä, anna meidän vastaanottaa kaikki ne totuudet, joita sinä meille tässä jaoit. Herra, vaikuta Pyhän Henkesi kautta. Todella se, että me olisimme täynnä sinun henkeäsi. Kiitos, Isä, siitä, että olet yhdessä Pojan kanssa lähettänyt Pyhän Hengen. Ja Pyhä Henki on kastanut meidät osaksi sinun ruumistasi. Me saamme kaikki olla yhtä osana yhtä samaa Kristuksen morsianta, joka tulee perimään kaiken Kristuksen kanssa. Kiitos siitä, että kaikki lupaukset sinun omillesi kuuluvat meille. Isä, anna meidän oppia yhä syvemmin ymmärtämään ja arvostamaan sitä Pyhän Hengen työtä, jota olet tehnyt omissasi. Vaikuta meissä edelleen luottamusta sinua. Anna meidän katsoa Kristus sinua Jumalan karitsana ja pyhittää sinut sydämissämme, Herrana ja kuninkaana, ainoana pelastajanamme. Herra, jää siunaamaan meidän Jumalan palveluksemme Jeesuksen nimessä. Aamen.